Rubrika jonë muzikore së dielës, në cilën profesor Spiro Kalemi flet për traditën kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore, sot i kushtohet këngës qytetare dhe përpunimit të saj.
Edhe rubrikën e sotme muzikore po e nisim me një këngë qytetare të harmonizuar për kor. Janë të shumta harmonizime që kompozitore drejtu Skori kanë bërë gjatë 10 vjeçarve. Këngë tre është ndryshme, me karakteristika stilistike po është ndryshme, janë bërë kështu objekt për punimi, duke pasuruar në mënyrë të njëshme repertorin koral shqiptar. Sapo dëgjuat këngën karakteristike Laj Fustan, të përpunuar për kor nga mjeshtri i korit Milto Vaku. Kanga është interpretuar nga kori i vajzave i Akademisë së Arteve të Tiranës në Festivalin Europian të Korëve Virinore, organizuar në qytetin Basel të Zvicrës në maj të vitit 1995. Kanga Laj Fustan tërhoqi vëmendjen e specialistëve të fushës, të cilët vlerësuan atko si kangën edhe korin që kënoi. Jo më pak sukses, korri kanga tjetër, Jehona e Daulleve. Edhe kjo këngë e harmonizuar nga Milto Vaku dhe e kënduar nga kori i vajzave të Akademisë së Arteve të Tiranës, ashtu si e para, është e veçantë. Një tjetër dinamik, tjetër ritëm, tjetër trev e karakterizon atë. Pikrisht kjo larmije pasuri ka tërheq Milto Vakun, që një heri me harmonizimin është edhe drejtuesi i korit që interpreton këtë këngë.
Thank you. Dëgjuat Radio Vatikanin, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndishtë një edhe në faqen e internetit në adresën www.radiovatikana.org.
Në përfundim programit ju falenderojmë për vëmendjen e miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.